Este ca Evanghelie de la Matei, am început semana trecută și acum începem și la epistola către Corinteni, a doua epistola către Corinteni. Am rămas în vară, undeva la capitolul 2, spre sfârșit, începutul capitolului 3. Sau să revenim asta, să știu, capitolului 2. Dacă vă aduceți aminte din prima epistolă către Corinteni, sigur nu prea vă aduceți aminte, dar vă aduc eu aminte, cumva, că a fost multe pe care Sfântul Apostol Pavel le-a avut de judecat la Corinteni. Adică el nu a venit ca un judecător, dar trebuiau lămurite lucrurile. Și dintre cele mai grave erau dintre aceea și dintre unii care veneau și propovădeau noi un fel de schimbau din credință, mai ales secte iudaizante, deci care probabil aceștia erau dintre iudei și aduceau tot felul de învățături ale Vechiului Testament pe care le introduceau în nouă învățătură creștină. Cea mai mare problemă era și o problemă, iar problema desfrânării, despre care Pavel în Corinteni unul zicea că s-a auzit la voi de desfrânare cum nu s-a auzit nici la păgâni. Unica aceștia care fac așa și dintre cei care se dau prima duhovnicească în Hristos de acolo, prin erezilor sau greșilor sau prin mândria lor, neapărat prin erezii, prin mândria lor de a se declara fiecare, că nu sunt de-a lui Apollo, că sunt de-a lui nu știu care. Și erau probabil oameni care militau să se despartă, zicem, noi suntem mai deosebiți că suntem de-a lui Apollo, noi suntem mai deosebiți că suntem de-a lui Petru, suntem de-a lui Pavel. Și pe aceștia Pavel îi cear de pasiune, chiar dacă unii dintre ei au fost de-a lui Pavel. Nu conta că e Pavel, Petru, Apollo sau de-a lui Hristos. Zicea Pavel, nu cumva să răspunde pentru voi Pavel sau Petru. Și toți sunt al lui Hristos, îi învăța pe toți, nu sunteți unul. Și aceștia se rădau fiecare de la cine sunt și cine le-a propozit și cine a învățat pe ei și cine a creștinat pe ei. Și atunci pe toți îi certa, și pe cei ce duceau erezii și pe cei aceștia care duceau la schisme, și pe cei care trăiau în păcate mari, încât nu se mai auzi strănici între păgâni asemenea păcate. Și pe toți aceștia Pavel a spus, uite, ca și cum aș fi eu de fapt acolo, dați afară din adunările voastre. Scoateți afară, că nu folosesc. Și aceștia distrug și turma cea mai rămas duhovnicească și vă ca niște lupi. Și după aceea s-a referit și la împărtășanie și la faptul că și acolo, la împărtășanie, unii se împărtășau fără luarea minte și mâncau prea mult, că se făceau agape înainte de împărtășanie. Agapele se făceau înainte de împărtășanie. Era gestul comuniunii desăvârșite între oameni care se arăta prin a mânca împreună. Adică n-ai nimic cu omul acela dacă mănânci împreună cu el. Deci nu era numai gestul ăsta de a saluta oamenii întâi, de a zice iartă-mă, îmi pare rău, cum facem noi acum de ne reamintim că făceau creștinii vechime, ci chiar se făcea agapă, se mânca și se stau toți la masă și bine asta arătau că n-au nimic, că nu stai cu dușmanul la masă în general, nu? În general mănânci cu prieteni, cu cei dragi, cu cei. Și de fapt ei se luau și pe cuvântul Mântuitorului care zice, iar după cine luând potirul, le-a zis, luând paharul, le-a zis, bezi dintr-o acestea toți, deci după cine. Și atunci ei ziceau, după cine. Și mâncau. Înțelegeți? Și ca să înțelegeți de ce, nu trebuie privit absolut, nu știu cum să spun, înspăimântător. De exemplu, aud la unii că copilul, să zicem, e de 2 ani și a mâncat ceva înainte. Nu se mai poate împărtăși că e de 2 ani. Nu știu, mi se pare, îi face rău foarte mari. A, că în timp biserica și Dumnezeu, prin tradiție, ne-a arătat că e mai folositor să, și că și Pavel cumva îi certa pentru mesele cele îmbelșugate, că unii se ghisteau, ce se îmbătau, se duceau bez după aceea, adică ceau că să petreacă unii cu alții, să arete ce draguri stau și ei se îmbătau acolo. Păi și după aia mergeau să stea la slujbă, să se împărtășească. Și Pavel îi certa, că ceva nu se cuvine, ziceau. Așa ceva nu se face. Și înțelegeți acum, văzând cum erau lucrurile, cât de abia îmi pare o chestie de genul ăsta, că un copil de 6 ani, de 2 ani, de 3 ani, de 7, hai să zicem că după 4-5 ani îl mai, măcar câteva ore bune, dacă 2-3 ore, zici, uite, încerci, dar 5 ani încolo, încerci. Nici atunci, dacă îi trebuie copilului puțină apă înainte, nu știu, nu o fi focă, nu o să îmi pierde ce-i Hristos de apă aia din burtica lui, știți? Deci, nu, lucrurile nu mai par atât de îngrozitoare. Știți că acest fel de a vedea lucrurile pornește de la un fel gnostic de percepție asupra lumii. Gnosticismul care împărțea clar în lumea spirituală, lumea curată, pură, desăvârșită și lumea materială, murdară, întinată, tot era întinată, exact invers de cum zicea Mântuitorul. Cum le zicea el, că le zicea, nu înțelegeți că nu este nimic întinat din ce intră în voi, ci este întinat ceea ce este din voi. Deci el zicea că răul pornește, răul nu pornește din lumea materială, răul pornește din lumea spirituală. Și în rai din lumea spirituală a pornit, lumea spirituală a îngerilor căzuți. Deci n-a pornit de la trup, n-a pornit de la materia din rai, n-a pornit, a pornit de la lumea spirituală. Și după aceea Mântuitorul zice, și acum, diavolul și voi, sufletul, inima voastră greșește și s-a dat drumul tuturor răutăților acestora și din inima omului pornesc toate furtișagurile, hulele, vorbele de rău, uciderile. Deci spune, Mântuitorul ne spune că din partea spirituală pornesc, acolo se zidesc. Și pe aceea se arată în partea trupească. A, că partea trupească are și ea impulsul lui. E ca și cum ai avea un cal și ai zice, pentru că, să zicem, cel care îngrijește calul nu-i bun, nu știe să-l strunească, nu știe să... Deci, e rău calul. Nu e rău calul în sărat. Calul unul e mai nărăvaș, puțin unul e mai, dar cine știe să-l strunească, nu știți. Era încă vestit, spune, și cei mai nărăvași cai puteau struni până la urmă. Și erau unul la un milion, deci unul la 10.000 de cai care nu puteau, nu știu ce dresor, să-i strunească, să-i strună și facă. Așa și trupurile noastre, deci nu sunt ele în sine rele. A, că nu suntem în stare să ne strunim, să ne ținem strunziați, înseamnă că cel care strunește, adică sufletul, nu e bun, e un bleg, e un pămpălău. Dacă și doarme în fotoliu, asta face. Și zicem, e rău trupul, vai ce rău e trupul, să-l vicim, să-l nenorocim, bietul trup. Ca și cum e rău cel care nu știe să-l învețe pe cal în buiescu și așa, și tu stai deja, te duci și bași calul ăla, bați la el așa, mai bine ai bate sufletul. Ei, cumva așa ne învățăm Mântuitorul, că de acolo vine răul, din inimă, nu de la trup. Și el ne învăța, zicea, nu ceea ce intră în om îl spurcă. Nu? Deci nu e nimic spurcat din afară. De asemenea, Pavel ne spune, nici măcar cărurile acelea care au fost închinate idolilor nu te spurcă. Pentru că idolul nu e nimic, zicea Pavel. Ce e idolul? Nu există idol. Care idol? Nici nu există. Aia sunt niște invenții ale minții omului care și-a imaginat că este un zeu al mării și se închină lui și stropește cum știe pe acolo și zice că e idol. Și zice, ce e idol? Dar dacă afli totuși să mănânci carne, dacă ai aflat că mănânci carne de la, pentru conștiința ta și pentru conștiința celorlalți care te văd, nu mânca totuși. Deci nu pentru că ar fi ele spurcate în sine, ci pentru că să nu te turburi tu gândind pe tot timpul, dar măi, am mâncat chiar de la idol și să mai zică și ăla din jur tău. Ca de la idol, se turbure, se mințească. Înțelegeți? Dar el, cumva, Sfântul Apostol Pavel ne învață că, până la urmă, nu e rău nimic în cele trupești. Răul devin rele sau se înrăiesc prin felul cum le luăm, felul cum le încărcăm cu energia minții noastre și cu energia rea a inimii noastre. Asta e și acum întorcându-ne. Deci înțelegeți atunci de ce e greșit să privești chiar atât de la ochi astru. Am mâncat copilul, a băut o gură de apă. Țin minte și acum, dată mi-a fost rău. Țin minte și acum, biserica era sus așa și erau niște serpentine care coborau de la biserică și înainte de Paș, lumea se aglomera, știți, ca de obicei, deci nu se prea veneau în cursul anului, dar atunci de Paș foarte multă lume. Și am văzut un tânăr așa de vreo 16 ani și mama lui, i-am văzut când a urcat, biserica de serpentine, îmbrăcat frumos de Paște, se împărtășea, spuneam, era prin Miercurea Mare, Joia Mare, numai ce. Și era mic, avea 4 ani. După aceea, mi-a rămas în minte imaginea aceea când am văzut pe maică s-a fugind după el și trându-i palme peste ceafă și peste spate, așa că el fugea. Se mai apăra din când în când și iară, dă-i și nu știu ce, și tot zicea, de ce ai de o măgura aia de apă? De ce? Și trăgea palme și nu știu ce. Și mi se părea așa, nu știu cum să spun, și mi se pare și acum, nu înțelegeam, de atunci cum am zis că pentru o gură de apă Hristos n-a putut să se dea omul acelea, nici cum, că ăla venea odată la nu știu cât timp, de-abia mai prindeai pe acolo. Și atunci sunt anumite situații, când, de exemplu, cum a fost tânărul ăla, care din greșeală poate din asta neștiin și nesine, mă spus, ia și eu o gură de apă. Și după aia a spus, cine știe, mă spui ceva, stai, când ai mâncat, ai văzut și-o fi adus aminte, ce-o gură. În situația asta, poate că mai folositele la omului să zici, bine, dar ai grijă altfel să nu mai ești, totul să ne îmbrășești, că nu știi când nu mai fiți pe omul ăla sărat. Oricum, și oricum, după experiența aia, cred că nu mai vrea să știu exact. După asemenea experiențe, vă dați seama că își punea mâine în cap, iară se apropie Crăciunul, iară se apropie Paștele. Așa cumva ai văzut Hristos. Dar o asemenea gândire are o parte de gândire gnostică, în care materia era în sine. Ai luat-o, nu știu ce, m-am spurcat. Când au cuvântul ăsta că m-am spurcat cu nu știu ce. Nu e adevărat, dar și în post. Înseamnă că Hristos se spurca de Paște, se spurca mâncând miel, se spurca mâncând pește. Dar zice, m-am spurcat cu nu știu ce pește sau nu știu ce am mâncat. Nu te-ai spurcat. Dacă te oprește, dacă se oprește din post la ceva, se oprește numai pentru că alea sunt bune și îți place și îți plac, deși îngreunează, trupește și atunci mai bine ca să, tocmai de ce stai mai mult, tocmai de această minte mai multe, să te oprești ca să ai mintea mai limpede și să te întorci mai mult spre Dumnezeu. Să faci un efort pentru Dumnezeu, să ai o voință, să te hotărăști ceva, să ții ceva. Până și între soți, relațiile trupești înainte sau după împărtășanie, nu se zice că sunt spurcate ele. Că nu-i, Dumnezeu nu spune că de o parte că-s bun și pe de parte că-s rel, adică nu-i spurcat și te pasă în unul și ne închinat și dă și va aici zice, spurcat, spurcat. Nu. Nu, ci tot așa, așa cum te oprești de la ceea ce-ți dorești și ceea ce-ți place, cum te oprești, îți place, nu știu ce, că ce le place la oameni? Nu, oriunde duci, pui fric la rotisor, nu mai știu ce, asta le place. E, tocmai că ăsta te îngrânează, te obosește, nu te prea poți ruga după ce ai mâncat un pui fric la rotisor, nu prea merge. Și atunci, asta e o voință extremă pe care trebuie să o faci, zici, nu, dacă biserica așa a spus și din biserică Dumnezeu a vorbit în tradiție, nu voi mânca. Și asta îți dă tărie sufletului, dar și relația de trupești. Tot așa. A lăsat Dumnezeu și acolo o anumită plăcere, nu? Că nu-i durere și suferință. O anumită plăcere, că de-aia se tot leagă oamenii unii de alții. Și tot trebuie să zici, fii atent, fii cu minte, nu de acum, stați așa. Și tot mai și acolo, deci te dedici lui Dumnezeu zilele astea, te înțin mai mult lui, te oferești pentru el. Lași totul deoparte, nu știu cum să zic. Nu pentru că e spurcat, ci pentru că trebuie să ridici mai mult de Dumnezeu, trebuie să ridici mintea mai mult către El. În sensul ăsta. Deci nu trebuie privite ca spurcate, ca închinate, ca... Acesta e o gândire bogumilică. Știți că noi am fost foarte prinși aici de bogumilici. Și dacă știi câte tradiții mai sunt decât bogumilice aici la noi, în Bulgaria, la noi, aici a fost o secție foarte puternică pe care cu greu a reușit să stingă Imperiul Bizantin. Până în 1200-1300 au fost puternice comunități bogumilice. Istoria balada Mănăstirii Argeșului, este o baladă bogumilică. E așa credeau că ca să zicești ceva, trebuie să jertfești. Trebuie să jertfești om, trebuie să jertfească cineva, să moare cineva. Să se dispară trupul, ca e rău în sine, ca să se poată citi ceva frumos duhovnicesc. Asta era gândirea lor și istoria Mănăstirii Argeșului are în spate o anumită încărcătură bogumilică, gnostică, clară, asta o știe oricine, orice istoric al religiei știe asta. Și sunt multe care au mai rămas în gândirea noastră și în felul nostru a privit lucrurile, mi se pare și astea cu spurcaș și astea, foarte clar de nuanță gnostică, așa. Dar nu mai intrăm în toate detaliile astea. Deși despre așa se certa Pavel, că au mâncat, nu-i certa că au mâncat, ci certau cum au mâncat, cât au mâncat, cât s-au destulat, cât au beut. Că zice că unii mâncând dintre voi ajung să verse. Deci vomitau de atât au mâncat. Știți că era un vechi obicei roman. Mâncau, atâte mâle plăcea să mănânce. Mâncau foarte mult, își băgau o pană în gură, vomau și pe aia continua iară mâncare. Asta era plăcerea lor. Asta făceau. Acum fac fetele cu... Nu mai știu ce este boală. Nu bulimia. Anorexie. Mănâncă săracii, de fapt, chiar cu bulimie. Și după aceea vomită și iară mănâncă și tot așa. Ah, ei, asta făceau bulimie, deci până la urmă. Nu mai mănânci nimic. Și așa făceau. Și probabil că erau dintre cei care cumva erau influențeze tradiția romană și greacă. Și făceau și ei. Mâncau până în goma. Ori pe aceștia ceartă, nu pentru că erau păcătoși și întinați prin faptul că au mâncat. Așa era rânduială, așa făceau ei. Dar în timp, biserica a fost zis, mai bine să nu mănânce. Dar a face din asta, dacă, de exemplu, omul e bolnav, să presupunem că un om îl doare capul foarte tare, foarte tare, și trebuie să împărtășească, să presupunem că e sărbătoare mare, Crăciunul sau Paștul, și îl doare capul foarte tare. El poate alege mai multe soluții. Una, să rast pentru Hristos, nu știu ce, și dacă tu vrei să gândești așa, primește Dumnezeu și așa, și te rast pentru Hristos durerea de cap și te împărtășești, așa. Și a doua, să iei un medicament cu o gurere mică de apă sau deloc apa aceea. Și cumva să poți să stai mai mult cu mintea la la slujbă și la ce se întâmplă acolo, decât cei mai mulți de noi zic că rog pentru Hristos și pe aia te revolt. Că ce? De ce nu vine să facă minuni? De ce nu face? De ce nu dă? De ce nu m-a lăsat să gândesc la slujbă și chestii de genul ăsta? Și noi nu știu ce, dar bine, nu trebuie să devin un obicei acum, pentru orice mai mică, pentru orice eventualitate în următoare, mă seau eu un alucă mine. Nu. Nu știu, aici că n-aveți voi întrebări, să lăsa aveți. Asupra lucrurile acestea vreau să insist așa ca să nu devină o obsesie pentru noi. Așa cum deveniseră pentru farisei. Te-ai spălat de nu știu câte ori ne-ai mâncat. Ai făcut nu știu ce. Și nu știu tău nici asta pentru asta. Că au atât atenție la trup. Atât atenție la chestii din asta și n-au atenție la slujbe. Oricum, deci îi ceartă mai ales pe cei, pe aceștia toți care făceau greșeli și pe unii dintre ei chiar îi sfătuiește toată comunitatea din Corint să-i scoată afară, în afara bisericii. Să-i pedepsească, să-i dea satanei vremelnic, ziceau. Îi capavezați satanei, dați trupul lor vremelnic satane, ca sfântul lor să se mântuiască. Și este un cuvânt mintitor de multe ori, așa cum zici tu. Adică, viețuirea noastră în trup acum să fie dată satana, adică să fie scos în afara bisericii pentru că pentru ei era foarte clar, în afara bisericii nu este mântuire. Așa priveau ei, nu în sensul că cei care n-au auzit de Hristos și nu știu asta nu se mântuiesc. Nu, ci în sensul că dacă tu cunoști și te scoți în afara bisericii, ești tu singur și nu mai vrei să intri sau ești scos, e greu să poți vorbi de mântuire, dar cu nuanță trebuie să fie lucrul acesta. Și, deci, că fie scos în afara bisericii și suferința lui, și necazul lui, și durerea lui, și bolile în care cade, și toate celelalte ce urmau, îi erau lui mântuitoare, ca sufletul să se poată mântui. Zicea în sensul ăsta, de cuvântul acesta s-a folosit foarte mult. S-a folosit Savonarola, s-a folosit Calvin, s-a folosit legionarii, s-a folosit mulți. Ziceau, de exemplu, legionarii, Nicanori, ziceau, noi vom pușca pe prim-ministru, noi ne jertfim sufletele veșnic, timp că nu ne vom mai mântui, dar pentru popor. Ceilalți se vor mântui pentru că fiind ministru ăsta duce țara la rău. Dar ne întoarcem la Savonarola. El zicea, îi vom pedepsi, de exemplu, da, se conducea un oraș, îl ținea sub rânduială foarte creștină, legi creștine, așa zis creștine, dar foarte dure. N-ai postit? Atâtea bețe în piața publică la fund. N-ai făcut cineva cum sunt de sunare. Hai, ia. Și încerca să facă lucrurile astea așa, lege de stat. Și el era, ținea rânduială asta. Și el zicea, mai bine să-i chinuiască sufletul, trupul acum și pe aceea Inchiziția la fel a zis. Pe asta mergea Inchiziția Catolică, zicea. Chinuim trupul vremelnic aici, pentru că ei nu-și dau seama ce fac, se chinuiesc, îi chinuim noi, ne jertfim cum a sufletul că îi chinuim, ei nu-și dau seama, dar noi ne jertfim, că nici noi n-am vrea să-i chinuim. Dar ei se chinuiesc acum, dar își mântuiesc sufletul veșnic. În sensul că sufletul se curățește în chinul acelea și trece dincolo și Dumnezeu va mânti într-un fel central. În sensul ăsta își găseau argumentul. Așa a gândit și mai târziu Calvin și alții. Nu este așa. Întorcându-ne aici, Sfântul Apostol Pavel zice pe aceștia care i-a scos în afara bisericii și a făcut ce v-am spus eu, vă mulțumesc că m-ați ascultat, dar este vremea acum, destul este lor cât i-ați certat, destul este lor suferința că au fost scos în afară, destul este lor suferința aceasta, primiți-i înapoi. Și am putea zice, păi odată zice așa, odată zice așa. Și știți că așa sunt judecați și duhovnicii, că acum a fost mai blând, acum a fost mai rău, așa. Dar așa trebuie să le împing, că cu sufletul omului nu merge. Trebuie câteodată și cu frica, trebuie câteodată și cu frica lui Dumnezeu și cu amenințarea judecății lui Dumnezeu. Trebuie de cele mai multe ori cu dragostea, dar trebuie unor și așa. Cu câți a făcut Pavel așa? Cu câțiva din Corint v-ați primit. Trebuie cu blândețe a lucrat. Dar uneori trebuie așa și știm foarte bine că dacă nu ne mai amintim și noi sufletul câteodată, măi frate, tu nu înțelegi că pierzi, înțelegi și te spui sufletului, că asta merge și așa. Nu ne cunoaștem bine. Deci trebuie. Și așa de multe ori trebuie să facă și duhovnicul. Și ne mintim că de ce a zis atunci așa și acum așa. Păi uite așa. Că trebuie și un de lemn și vin. Că înțelesul ăsta l-are atunci când zice că Salonimenul a venit și a pus pe un rânele lui un de lemn și vin. Deci, în primul rând, un de lemn, care este blândețea, milostivirea lui Dumnezeu, un de lemn întotdeauna, pentru că este milostivirea. Deci, milostivirea lui Dumnezeu și vin, vinul ca semn, știți că vinul era mai acid, mai iute, ca oțet, așa, ca spiritul, el desinfecta, deci mai ardea puțin, trebuie și puțin vin. Nu se poate fără vin. Are și înțelesul acesta. Deci, așa e și sfătuirea duhovnică, așa e și, în general, biserica. Dar noi, într-un fel, am uitat un de lemn, știți că biserica neîncetat vestește împărăția cerurilor, neîncetat vorbește de milostivirea lui Dumnezeu, neîncetat vorbește de dragostea lui Dumnezeu. și ne parcă tot mai mult uităm asta unde lemnul și vedem numai vinul. Vedem numai oțetul. Că vom fi judecat. Moarte pe capetele voastre. Vai de capul vostru. Groapa e deschisă. Și atunci totul devine foarte greu de purtat. Greu de purtat. Ca și cum cineva ți-ar da pe timp oțet. Na, mai dea cineva. Nu. Greu de purtat asemenea povară. Neîncetat, neîncetat. Or nu. În primul rând, unde lemn. Milostivirea lui Dumnezeu trebuie să vedem. Dar trebuie să aducem și vinul, și oțetul din când în când, că nu se poate altfel, omul nu e învățat, nu e încă capabil. E ca și mai aici, încă suntem copii, tu pe tine te strângi ca un copil, pe copil trebuie să mai și pedepsești câteodată, nu se poate altfel. Pe toți acum este ideea așa, numai cu bine, numai cu nu se poate numai cu bine, le mai oprești calculatorul. Dar tu nu înțelegi că trebuie să stingi tu singur calculatorul, nu înțelege. Îl oprești tu. Da, și acela așa rolul lor. Fie a prime așa, minima, are ea rolul ei. Trebuie să știe de aceea chestiune. Și despre acesta se vorbește în capitolul 2. Și să vă citesc mai de sus. Și am plecat în mine acestea să vin iarăși la voi cu întristare. Să nu vin iarăși la voi cu întristare, căci dacă eu vă întristez, cine este cel ce să vă veselească, dacă nu cel întristat de mine? Dar să mergem mai de sus. Și zice, și dacă m-a întristat cineva pe mine, m-a întristat, nu? M-a întristat și în parte, ca să-mi spun, mai mult pe voi m-a întristat. Și vorbește de aceștia care iau dezbinători, care făceau greșelile. Destul este pentru un astfel de om, pedeapsa aceasta dată de către voi cei mai mulți. Adică pedeapsa i-a scoate în afară. Așa încât voi, din posibil, mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie copleșit de prea multă întristare unul ca acesta. Acest cuvânt, să nu fie copleșit de prea multă întristare, este foarte adânc. Și să știți că nu prea știm noi să facem în sufletele noastre. Adică, nu știu cum să vă spun, am mai dat exemplu astea zilele astea și o să-l dau așa cum a fost dat. Conștiințele noastre, de multe ori, noi, cum să vă spun, hai să zicem astfel. Să spunem că ai o dădacă la copil. Și dădacă e și bună și rea. Da, bună mai mult. Și rea când trebuie și iasă și mai copile, dacă mai treci stradă de unul singur, te mănânc. Și trage și o pană. Și zici, o dădacă bună. Dacă ar fi fost mai astru puțin, dacă vine o dădacă de aia care nu mă împalme bine pe copil. Nu mă împalme tot timpul. Iar ai pus numai picior rău. Aceea face mult rău până la așa ar părea la prima vedere bună, măi, că îi grea bine, de aia o bază, îl bază toată ziua. Nu, totuși, nu cred că ți-ai angajat un asemenea dădacă la copil. Că l-ar și nenorocie, toată ziua cu bătaie, toată ziua cu urlete și așa cum trebuie. Ei, închipuiți-vă că de multe ori așa ne educăm conștiințele că ne devin dădacă asta rea. Deci conștiința aceea bună, care dă și cu binele și cu rău, spune ce este bine, spune și ce este rău, dar într-un fel noi cumva ne încurajăm o parte a conștiinței acelea foarte rele, foarte exagerăm, care nu-i conștiință de fapt, aceea, nu știu, e invenția noastră, în care să zicem, un exemplu, ai spus o vorbă aruncată așa urâtă la cineva. Și te-ai întristat. Doamne, nu trebuie să zic, îmi pare rău, te duci și spui. Și pe asta ai două zile trist că am zis vorba aia. Din cauza unei așa zise conștiințe. Dar conștiința nu e bună dacă îți faci asemenea lucru. Pentru că răul care ți-l face după aceea să te țină două zile întristat și tulburat, e mult mai mare decât că ai zis vorba aia. Înțelegeți? Deci îți faci mult mai mult rău și mai ales asta la fete. Conștiință super corectă. Incredibil, dar asta nădejde unde vădește undeva de dedesubt și o mare mândrie că se crede înger. Cum am căzut eu? Cum am făcut eu? Îngerul Heruvim, care stătea lângă Dumnezeu, eu, ceasul dimineții, eu, să fac eu așa ceva. Păi dar ce crede despre tine că ești înger? Ai căzut, am făcut ceea ce era firesc să fac. Eu ca un om am greșit, iar tu ca un Dumnezeu, iar cum ziceau părinții, ce înțeleg, ziceau. Deci, ei vedeau foarte bine. Eu ca un om care sunt, nu sunt înger, nu sunt... Sunt un om, am greșit, iar tu ca un Dumnezeu, iartă-mă. E așa de fășa oameni. Dom'le, eu ca un om am greșit, tu ca un Dumnezeu, iartă-mă. Și gata, plecăm mai departe. Nu, stăm două zile triști, timp în care distruși pe cei din jur. Vreau ce oameni se întreabă, zice, de ce ești trist? Bine că jești, părinții stresați, toată lumea stă tulburată. Tu nu-ți rezolvi problemele, nu mai poți învăța la definitivate, la nu mai știu ce. Un rău imens pentru o vorbă care, dom'le, am făcut-o, sunt un om de nimic, știam asta, continui și de acum o să fiu ceva. Nu o să încerc, o să încerc să nu mai fac. Dar eu, unii dintre aceștia chiar cred că ei fac un lucru bun și Dumnezeu îi va răsplăti pentru tristețea. De asta este o tristețe rea. Că tristețe spre moarte, nu-i tristețe spre viață. Nu-i bună. Asta e o conștiință, super, care se super învinovățește. Supra învinovățește. Care nu e bună. Asta e o dădacă de aia rea, care toți nu am palmă. Păi stai, mă, frate. Asemenea, oameni se și revoltă la un moment dat. Aceștia sunt cei care se revoltă. Să rezultesc în motiva lui Dumnezeu. Că de ce nu mă ajută? Cât m-am luptat eu? Cât m-am osenit eu? Cât i-am cerut eu? Dar stai, mă, frate, că n-ai ajuns 70 de ani. Am avut un prieten care s-a dus la părintele Arsenie la Hoșoc și era horzună incredibilă. Și dacă făcea o greșeală cât de mică, plângea 3 zile. S-a dus la părintele Arsenie la Hoșoc și el imediat l-a văzut așa și a zis, fii atent, ai timp la 70 de ani să te simțești. Și nu, așa, ia ce? Ce trebuie să consum? Nu, părinte, încă ținea predici părintelui. Cum? Trebuie să fim hotărâți cu noi înșine. Mă, băiete, mă. Zice, a fi conminte că tu o să fii revoltat în fățioa lui Dumnezeu. El a fost revoltat în fățioa lui Dumnezeu. El a-i s-a părut că el cât a făcut, cât s-a osmit el și Dumnezeu nu l-a ajutat. Știți că oamenii aceștia vor și, adică îi separă toată această perioadă de tristețe și întunecare și supărare pe el însuși. Ca așa un mare dar dat lui Dumnezeu și parcă Dumnezeu nimic, credeți. Pe când tu faci un rău absolut. Fiind vorba aia rea pe care ai spus omul, ai greșit în față de omul ăla. Ai greșit, că ai zis o prostie. Încă poți să și repari, te smerești, deci poți să scoți și lucruri bune. Zici, îmi pare rău, vai de capul meu, îmi bate și omul, te smerești și tu. Văd și ceilalți, se mai bucură, uite, mai sunt oameni care le zic, îmi pare rău. Ești luminos, se mai bucură și aia din jur, nu știu. Prin tristețea aia faci rău absolut tuturor. Ție, în primul rând, că nu e tristețe și viața. Nu e bună de nimic. Ești ca un șef de armată care merge la căpădița lui de armată, care oricum se află în fața o 10.000 de luptători și tu ai 10 oameni acolo și tu le zici, nu se dezbune nimic, vai de capul vostru, nu știu ce. Tristețea asta face. Deci îi demoralizează complet pe ultimul oameni care mai e acolo în inima ta cu care se lupte. Deci îți faci un rău absolut ție. Îi faci un rău absolut tuturor celor din jur, care nu înțeleg nimic. Mamă, doar, nu știu, măi, ia e tristă. Merg toți tiptil pe acolo. Încearcă fiecare, cu vitamine, cu nu știu ce, cu... Și toate astea pentru o chestie super duhovnicească pe care tu trebuie să trăiești în adâncuri și nimeni nu te înțelege. Și faci un rău mai mult față de Dumnezeu și legătura ta față de Dumnezeu. Că păcatul este ceea ce te desparte Dumnezeu. Ce te despărțea acolo decât vorba aia? Aia te despărți 3 secunde, 4 minute, să zicem. Urmări ei pe om, unia. Toate alea, hai, 5 minute te despărți de Dumnezeu. Dar aici, tristețea asta de fapt, o zi întreagă de Dumnezeu. Deci e un rău infinit mai mare decât aceea. Și nu, eu trebuie să fiu trist, trebuie să-i dovedesc lui Dumnezeu cât am chinuit eu. Ce sunt aici, cum am zis, de urmări și de cât ai, câte pretenții ai de la Dumnezeu acum, că m-am chinuit pentru tine și cât am slujit eu.
Părerea de rău pentru păcat și toate
rugăciunile. Da. Oamenii ăștia și-au aminte de păcat, tot asta vorbim de ani în zile. Și-au aduceau aminte de păcat. Dar și-au aduceau aminte, măi, sunt om păcătos, deci din toată viața ta știi că ești un păcătos. A vedea lucrurile așa foarte detaliat și ai zis, din pricina că i-a zis la domnul Vasilescu, aia sunt păcătos. Nu, e așa în general, sunt băia bun. Dar din pricina aia dovedește clar că sunt păcătos. Asta dovedește că tu nu te crezi păcătos în sine așa. Și cred că ai avut niște scăpări, dar tu ești un băiat genial. Așa, și un om de treabă. Dar, deci cum să zic, tu să știi despre tine că ești un om păcătos, când zice Dumnezeu, nimeni nu este bun decât Dumnezeu. Clar, nu că unii sunt buni, alții nu sunt, sau chestii de genul ăsta. Deci să vezi lucrurile, nu mă spun, să vezi lucrurile mari așa, să știi că ești un om păcătos și nu e nevoie să se mai dovedească prin micile lucruri care le mai fac, sau marile prostii care le mai faci. Știi despre tine asta. Să vezi cum le poți depăși mai repede și te întorci la relația ta cu Dumnezeu și cu oamenii. Să nu mai necăjești pe nimeni, să nu fii pe nimeni. De la aproapele nostru este viața și moartea, zice Antonie cel Mare. Și este un cuvânt adânc. Deci, relația cum ai cu ceilalți, cât îi mâhnești de mult tot timpul. Cât îi întristezi, cât îi faci să se stresteze pentru tine. Și ori prin tristețile astea îi mâhnești pe toți. Toți. Ce să facă cu câte familii sunt așa, vai, vai, în care stau toți, nu mai știu ce să facă, tot am supărat soțul. Tot supărat. Și el zice că are o supărare duhovnicească. Și nu știu ce este genul ăsta așa, care numai... Și până mai acuzat Dumnezeu, că ceilalți nu înțeleg subtilitățile astea. Ei, de când e creștin a devenit așa. Înțelegeți? Și toți, mai bine era când nu era creștin. Și era... Și i-a acuzat Hristos, i-a acuzat biserică, i-a acuzat pentru niște chestii care nu știu unde le-am scos noi, că trebuie să fie. Ori gândiți-vă, o să mă întreb la ora, nu m-am subțit. Gândiți-vă cu oamenii aceștia care au scris aceste rugăciuni, să vă gândiți cu oamenii aceștia au domnul psihic foarte puternic. Sunt oameni serioși, nu știu cum să vă spun. Păi cu asemenea oameni se lupta dracu 12 ani și după ce ieșa, acela zicea, acesta zicea, nu mai rămâi? Nu mai rămâi să mai ne luptăm. După ce și lăsă, se scuse 12 ani. Păi noi ne mai auzim 2-3 zgomote din cameră și suntem terminați și avem tot anul stresul și mergem la psiholog că nu mai putem să dormim. Înțelegeți? Gândiți-vă ce oameni erau ăștia. Sau au ateona care zicea, de-aș vedea cerul și pământul unindu-se, nu mi-e frică. Nu aveau frică. Serghe de la Domnești, care stătea în pădure de nepădruț, are rușii singur. Și ce ispite avea de la diavol zi și noapte și când au venit ucenicii primii oameni, nimeni nu i-a spus. Mulți ani de zile, nu i-a spus ce-a pățit el. Nu simțea nevoia. Da, noi cred că ți-am omane și le detaliam. Înțelegeți? De nu. Dar nu o să stea nimeni pe acolo, dacă aș fost. Și erau oameni puternici, oameni și trăiască și aduc aminte neîncetat că sunt păcătoși. Moi se hrapă 6 ani, s-a luptat ca și cu lei cu desfrânarea din el. Și nu se lăsa, vrea, nu trebuie să o domin, trebuie să o biruiesc. El, credea să știne, deci ala, nu, domne, eu. Stătea în picioare, dormea numai câte ori și aia în picioare. Înțelegeți? Așa se lupta cu desfrânarea și nu se lăsa. Și numai când ați rugat pe Dumnezeu, Doamne, aș ruta-mă cu desfrânarea, s-a dus. Deci vă dați seama câtă putere. Păi noi ne doare puțin degetul și, Doamne, degetul! Înțelegeți? Nu-i rău, nu-i rău. Dar eu dai exemplu Sfântului Moise Harav ca să înțelegeți ce oameni puternici erau. Aveau un psihic mult mai puternic, așa, în general. Noi am crezut foarte mult așa, ca rezistență psihică. Am devenit așa picoși, cu un frat de stres foarte mic. E o diferență între oamenii aceia, mai ales cu aceștia care de care zice Patericul. Nu se erau toți așa. Dar ăștia de care zice Patericul, în general, erau oameni foarte serioși, foarte puternici. Și aceștia, uite cât i-a luptat diavolul ca să poată să-i smerească. Părintele de la Nera tot zice că mă minunez, zicea, cât trebuia să lupte Dumnezeu cu ăștia ca să-i mai smerească. Puțin așa, să-i mai plece, să mai înțeleagă că totuși sunt oameni și ei, așa, deci erau oameni. Păi Sfântul Simeon, strâmnicul se lega de o piatră și stătea legat de gât și de piatră acolo și ca un câine așa. El se lega. Și ce nu plec de aici? Nu pleca de acolo așa că s-o hotărât eu să țină rânduia la aia. Și vă dați seama, stai așa ani de zile. Cât se... Creu, măi, unde mai sunt oameni de ăștia? Nu mai sunt, ăștia sunt oameni de ăștia, nebuni în fisor, nu știu cum să spun. Ăștia se chinuia Dumnezeu să-i mai sensibilizez, să le arate că totuși sunt oamenii slabi, nu chiar așa, nu o faci tu. Nu are ce să-i chinuiesc prea mult, că ne știm repede. Dar parcă nu știm, nu știu, noi suntem și plângăcioși așa. Imediat Dumnezeu plâne, vai, nu mai pot. Deci, e mai complicat psihologia asta nouă noastră. Da. Doamne, sunt întrebată, sunt și tristețe după Dumnezeu. Dar e o tristețe care deja se ascunde și nu se arată. O întristare a sufletului după Dumnezeu, după mai mult. După ceea ce puteai să faci mai mult și n-ai făcut, nu atât de mult că am făcut, da, și după cele ce am făcut rele, dar nu peste măsură, am făcut. Oamenii aceștia aveau credință desăvârșită, când vedeți un patrică, zice, că întrebau un părinte, este mântuire? Este, gata, deci nu mai, să mergem, unde mergem să facem mântuire? Adică, era o chestie așa serioasă, păi dacă este mântuire, nu mai stăm să, erau mult mai mult se întristau după Dumnezeu și căutau Dumnezeu. De exemplu, plângerea aceea necesată Sfântul, să știți că era mult mai mult pentru harul pe care îl pierdeau sau nu-l dobândeau. Și știți pe un asemenea sfânt care cred că se aseamănă mult și în putere psihică și interioară, și în putere, și în fel de a fi cu cei din vechime, era Sfântul Siloan, care era și puternic în trup, așa, mânca un platou de ouă, așa, plângă. Știți că mânca 40 de ouă așa și făcea omletă și le mânca. Da. Deci, serios, că răuată vă lovit în piept pe unul și era să-l omoară. Deci, om puternic, așa, oameni dintr-o bucată, țăran rus, și care citiți scrierile lui. Păi el, dacă plânge și se chinuiește, nu atât de mult tot că ce păcătos sunt. Și părea rău de... Și o clipă în care o pierdut har. Se chinuia și zicea, doamne, întoarce-te înapoi, întoarce-te. Asta era plângerea lui neîncetată. Nu pot trăi fără tine. Asta o să găsiți tot timpul acolo. Până când mă vei lăsa singur? Până când? Asta e atunci. Nu atât de mult că... Așa, aduce aminte și de păcate, dar nu insistă enorm și nu detaliază foarte mult lucrurile acestea. Care ne pot face un mare rău să detaliez, să ne amintim cu nu știu ce, pe care îmi tot ne pur și simplu pe capul nostru în momentul ăsta. Cum vă ziceam, nu se aude că Hristos îmi tocea din când în când la apostol, zicea Matei, sau... Luca nu era. Bartimeu! Nu Bartimeu. Bartolomeu! ce ai făcut și cum erai tu și ce făceai tu. Deci nu, într-un fel Dumnezeu nu încuraja neapărat amintirea asta necesată, păcatului, în care e folositoare la fire de tați, foarte folositoare. Dar nu știu, fiecare trebuie să-și vadă măsura și înțeleagă că pentru foarte mulți, atât de slabă au firea și atât de temătoare și atât de fricoasă, atât de repede că se cadă spre că Dumnezeu nu mă va mântui, că eu n-am nicio șansă, încă dacă tot timpul îți aduci aminte asta, ești cam terminat, nici tot timpul. De 5 ori în jur zi și ești verde. Nu mai crezi nimic în mântuirea ta, gata, ești în deznădejde. Înțelegeți, să-și cunoască fiecare fire așa să vadă și aici cumva să cadă legătură mai vie cu Duhul, să vadă ce zice și el. Să nu se trageze un tip de conștiință de asta, tip de dacă rea. Și să creadă că mai trebuie să și primească răspatele la Dumnezeu pentru dezecia necetată. Nu! Să luăm biletele. Așa. Să mai vedem. Dacă avem o întrebare tare. Dacă cineva trăiește în păcate mari și are o suferință, la un moment dat, din această cauză, nu știm că din această cauză, nu știu. Iar tu îl compătimești, el zice, tu nu înțelegi că nu ai trecut prin asta, zice el. Cum luăm această vorbă? Ce le mai putem spune acestor oameni? Și complicat. Adică oamenii aceia care, în general, zici, lasă-mă că o să treacă sau ceva, zici și tu acolo că te mă întrebești și zici, ce înțelegi tu? Nu știu de ce înseamnă să suferi în dragoste. Ai vinut pe asta adevărat? Sau altceva, ceva de genul ăsta așa. Păi ce să le zici? Deci, măi, din câte am văzut și am citit, nu toate trecătoare. M-am spus că intra mormint, am văzut că e tăcere mare, acolo nimeni nu mai suspină, nimeni nu mai auzi după ochi albaștri cântând pe acolo prin mormânt. Deci, eu zic, poate că e trecător și că astea chestii trecătoare. Deci, cum pot să zic? Să-i aduc aminte puține moarte, că în fața morții lucrurile se lămuresc așa. Să știți, în fața morții lucrurile se lămuresc. Lucrurile adevărate rămân, lucrurile trecătoare se cam... Și de prezența lui Dumnezeu vie și necesară față către față cu noi, da? Și pe două sunt cele care cumva îl lămuresc om. Dacă acestea nu sunt, nu se poate face nimic. Că Dumnezeu este clipă de clipă cu noi față către față și că, pe momentul ăla, nu mai este o zi mai importantă ca alta, nu mai este un om mai important neapărat ca altul, pentru că tu ești neîncetat tot timpul în față de Dumnezeu. Și dacă ai putea, cine poate să aibă trăirea asta și gândirea asta și să pună în inima și mintea lui Dumnezeu este aici și acum, fericit este omul acela. Fericit și în același timp se va judeca pe sine neîncetat. Că nu poți să... îmi spunea cineva, m-a dus la părintele Justin când a venit și nu prea venea să mai stau pe acolo, să vreau să fug, că mi se părea că mă văd de totul. Vede toate gândurile mele. Nu să vreau să stau pe acolo, că auzise că-i văzător cu Duh. Păi ia gândiți-vă să știi că Dumnezeu e de față și vede tot, n-ai ce să-i tot ascuns că de față din beșul meu să zici, eu gândesc-mă și tu să știi ce gândești, Dumnezeu știe ce gândești. Atunci cumva ai fi tot timpul starea de judecată de tine, măi, ce fac eu? Cum mă duc eu la biserică? Ce fac eu aici? Cum vorbesc eu cu omul ăsta cumva? Mă judecă conștiința, mă va judeca Dumnezeu într-o anumită măsură de cum vorbesc eu cu omul ăsta, cum îl tratez eu în spatele privirii. Înțelegeți? Deci te judeci pe tine dacă crezi așa. E mare lucru să-l vezi în zemea încetată. Ceea ce e realitate, Dumnezeu este aici, nu e încetat. Pavel le spune aceasta ateniene și zice, într-o Dumnezeu suntem, mișcăm, viem, în Dumnezeu umblăm. Așa era, folosindu-se de niște versuri ale vechilor greci. Dar era un adevăr, în El umblăm, ne mișcăm, suntem. Așa, parcă avem nevoie de definițiile astea spațiale ca să înțelegem că chiar este aici, adică este, nu e o poveste. La Ieremia zice, eu nu sunt Dumnezeu cel de departe, sunt Dumnezeu cel de aproape. Deci Dumnezeu este și cel de departe, în sens spațial. Deci oriunde, și aproape și departe. Dar Dumnezeu vorbește aici, nu în alt înțeles, nu spațial. Și mi-am că eu nu sunt că îmi credeți voi departe undeva. Deci eu sunt Dumnezeu aproape. Eu sunt cu voi. Eu sunt mai aproape de voi decât cămașa de voi. Decât inima voastră. Deci dacă ai o asemenea gândire și poți privi așa pe Dumnezeu, multe se schimbă. Multe. După aceea, gândul la moarte e foarte important. Pentru că se lămuresc foarte multe lucruri și se pun multe valori, se dau cad jos și altele cresc în momentul în care știi că s-ar putea să am cu Dumnezeu dialog în seara asta față către față și mă întrebe, ei, ce ai făcut? Nu știu cum înțeleg, dar oricum, să fii în fața Dumnezeu. Și ce vei spune? Și că nu ne e frică neapărat de moarte. Ce urmează, știi, judecată Dumnezeu. Nu neapărat de o judecată așa că de ea la întrebări Dumnezeu, ci de faptul că te înfățișezi lui. Ce o să faci tu acolo? Că nu e nici o pregătire, nici cea mai mică. Asta te face să nu mai fii așa cum vrei tu și cum îți place ție. Să te întorești puțin inima, să o pui puțin la rânduială, să faci ce trebuie să faci, nu ce îi vine inimii să faci. O colegă pentru femeie, așa de care v-am povestit, care are nevoie de o sobă. Ah, da. Are 3 copii, trăiește într-o baracă, fără un număr de telefon. Și trebuie o sobă, orice fel de sobă, dar bine, nu de cărămidă, nu de teracotă, care trebuie făcută. Poate și de aia, cine știe, poate că sunt și om care să-mi facă, dar cred că o sobă obișnuită, o sobă. Dacă știi să o sobă veche, ceva, să ne spune, la sfârșit. Da. Oare aveți o întrebare?
Care este diferența între o conștiință scrupuloasă și o atestă de capăt din
nu știu cum să zic, judecata asta, când te judeci pe tine, deci, de exemplu, de aceea o să auziți neîncetat în pateric, deși eu m-am raportat la pateric ca a doua carte așa după Scriptură, ca importantă așa de în credința creștină. A unor oameni care au trăit în proximitate, în primele veacuri după Hristos, oameni foarte serioși, oameni care au vrut să trăiască după Hristos. Și atunci, când auzi de la ei că neîncetat spuneau început, asta înseamnă, adică ei se vedeau pe ei cum sunt, vedeau că au greșit în momentul ăsta, știau și pe tine păcătoși, dar aveau o nădejde mare Dumnezeu, că Dumnezeu poate face. Ce este cu neputință la om, este cu putința la Dumnezeu. Este mântuire, este. Punem început din nou. Începem din nou. Ne studiem din nou. Încercăm din nou. Astăzi iar încercăm. Astăzi era o încredere de săvârșită de Dumnezeu, că tu oferințe și greșim de 7-7 ori câte 7 în ziua aceea, încercând de sicând în Dumnezeu la fiecare dată când greșești, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu te iartă și iară pornești, iară pornești, iară pornești. Și în pornirea asta și în osteneala asta, Dumnezeu crede că chiar vrei, uite-mă, ăsta chiar vrea, ăsta chiar crede. Știți că un om care vede că cade neîncetarea, totuși crede și îndrăjește în Dumnezeu că nu-l va lăsa până la urmă, că nu l-a făcut spre moarte și l-a făcut spre viață, asta nu se poate să-mi fie ajutat. Nu se poate. Deci, nu neapărat așa, gândiți-vă așa, la ce să vă zice să vă gândiți? La un om care stă la început, la start, la 400 de metri gardă, a stat cu arții. Și atât de mult e atent să se gândește de câte ori a greșit și câte garduri au căzut când a sărit și a fugit ultima dată și câte garduri a fugit și ce forma piciorului avea când a sărit așa și cum era și cum era lungimea axului piciorului și cum și la înălța și atât de mult se gândește la toate astea și le pune în minte necesar cum să nu mai fac greșeala, să nu mai greșesc așa, să nu mai... Încât greșești toată ziua, pentru că tu atunci trebuie să fii atent la situația aia, lasă tu, da, în principiu, să aduci aminte, știi că am ce prostie ai făcut, să-ți mai aduci aminte, dar acum ești atent acolo. Nu stai tot timpul cu alea în minte, aha, deci așa, și te uiți în zare, și zare cum poți, și te gândești, da, dar parcă atunci greșitem și așa. E așa să vă închipuiți că e un om care neîncetat să-și aminte numai în greșește foarte mult și nu se face mai bine. Nu, și tu să le ai așa ca într-un fundal, ați văzut? Imagini, tablourile așa. Este o chestie foarte clară, să zicem, un cavaler. Un cavaler sau un cal, nu știu ce. Și în fundal este așa un al doilea plan unde se văd niște copaci și niște vaci păscând. Ăla-i fundalul. Deci ăla e o chestie mai puțin importantă, dar totuși dă o nuanță de frimită tablourile. Depinde ce e în spate, nu poate și orice. Așa. Și așa să vă înspuiți, deci pocăința, amintirea păcatului, trebuie să fie un fundal, iar dorința de a dobândi împărățiașul, de a-l câștiga cu Dumnezeu, de a vorbi cu el, de a fi cu el, trebuie să fie principal, asta este. Și nădejdea în el, credința în el și că sunt păcătos, că am vreo 10 vaci păcătoase ale sufletului și ce am făcut, așa, ia ceva, da, știu, mi-aduc aminte în jurul, știu asta. Dar mai mult decât acesta trebuie să fie prin planul acela, de sute de ori mai mult. Cred că ești tu, nu știu. Nu vă simt am. Dacă mai vezi o întrebare. Dacă nu rămânem pe la versetul 7. Așa încât voi din potrivă, mai bine să le lăsați și să-l mângâiați, ca să nu fie copriște prea multă înviștare unul ca acesta. Și mulți dintre cei care știu că cuvântul acesta se referă, deci, cu tine când ești, mai ceasă, mai nu știu ce, dar mai mângâie și mai aduți aminte de Dumnezeu și de milostivirea lui, ca să nu, fie copriște prea multă înviștare sufletul. Să cală în tristări de acelea, în depresivi, unde să fie depresiv toată ziua. De aceea vă îndemn să întăriți în el dragoste. Deci mai mult decât asprimea dragoste. Căci pentru aceasta v-am și scris ca să cunosc încercarea voastră, dacă sunt ascultători în toate. Zice, ceea ce v-am scris data trecută și am văzut că m-a ținut și am văzut că sunteți ascultători, uite, acum vă scris să primiți și aveți dragoste și am văzut că aveți ascultare, așa că să faceți și asta. În sensul ăsta, zice Sfântul Apostol Pavel. Iar cui iertați ceva, îi iert și eu. Deci așa cum atunci a zis, iată, eu o simt ca și cum aș fi în mijlocul vostru și cum mă rătunesc să-l dați afară, sunt și eu acolo și numele vostru dați și numele meu dați afară. Așa zice și acum, ca și cu ar întoarce cuvântul. Iar cui iertați ceva, îi iert și eu, pentru că și eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Adică aceasta, asta e versetul 10, o să vorbim atunci de sunt în viața viitoare.